Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πουθενά δεν είναι γραμμένο πως η γη θα εξακολουθεί να γυρίζει για πάντα. Κάποια στιγμή τσακ, τέρμα το γρανάζει. Όπου έχει ήλιο καλός, όπου δεν έχει πάλι καλός. Κακός δηλαδή και για τις δύο πλευρές, αλλά λέμε τώρα. Ή μπορεί να ανοίξει μια τεράστια τρύπα στο σύμπαν και να τη ρουφήξει τη γη και να την πάει σε ένα υπερπέραν, όπου θα έρθει το πάνω κάτω ή το κάτω πάνω. Το σίγουρο είναι πως οποιαδήποτε και αν είναι η νέα συνθήκη, δύο βασικά παγκόσμια και διαχρονικά δόγματα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν στο αιώνα των αιώνων. Το ένα είναι ότι οι Γερμανοί πάντα θα νικούν στους τελικούς με γκολ στο 95. Ξέρετε, σε εκείνους τους αγώνες που μέχρι το 80 αλλού πατούν και αλλού βρίσκονται, αλλά μια εσωτερική φωνή τους ξυπνά με ένα σνέλ ράους κάπως έτσι και ορμούν ως τα θωρακισμένα του Φον Πάπεν. Το δεύτερο δόγμα, δόγμα πίστης και αφοσίωσης, είναι το ότι οι Έλληνες θα στήσουν και πάλι έναν πρώτης τάξης εμφύλιο για να δουν πώς είναι να πλακώνεσαι σε μια γη που δεν γυρίζει. Και επειδή υποθέτω πως θα έχουμε μείνει μόνο εμείς και οι Γερμανοί, ο εμφύλιος θα ξεσπάσει κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα για να δικαιωθώ και εγώ. Θα τους νικάμε, λέει, με 2-0 και θα απομένουν 5 λεπτά μέχρι να λήξει το παιχνίδι. Εκεί στο 85, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος θα είναι Γερμανός, θα βάλει αλλαγή κάποιον παίχτη, έτσι, για τα χασομέρια που λέμε στην μπάλα, για να φάμε και άλλο χρόνο. Και ξαφνικά θα πεταχτεί από την κερκίδα των Ελλήνων ένας με προβιά και θα φωνάξει «Τι τον βάιντς αυτούν τον χλιάμτα μέσα, ρε! Άρε, χαϊβάν Γερμανέ, δεν να βλέψω ότι δεν στρίβει το ζάβαλο!» Αμά! Να σου θα πεταχτεί ένας άλλος πιο πέρα και θα πει «Είπες τίποτα ρε φίλε, είπες τίποτα, άντε μη τα πάρω, όλοι οι προπονητές γίνατε εδώ μέσα» και να σου λόγια στα λόγια και να η πρώτη σμπροξιά, η πρώτη φάπα και στο 89 οι πρόσοι που θα έχουν εκμεταλλευτεί την αναμπουμπούλα η οποία σαφώς θα έχει επηρεάσει και τους παίκτες μας θα μειώσουν σε 2-1. Να το άγχος! Στο 91 θα ισοφαρίσουν σε 2-2. Εμείς θα φωνάζουμε «Λίχτο ρε λίχτο» να πάμε τουλάχιστον στην παράταση, αλλά ο διαιτητής δεν θα το λίχτει. Για να μιλάμε και σωστά ελληνικά. Και στο 95, ένας ξανθός βαβαρός που θα ακούει στο όνομα Fritz Brunklangen με καρφωτή κεφαλιά θα γράφει το τελικό 2-3. Και τότε, στη βουβή ελληνική κερκίδα, θα σηκωθεί ένας που ακούει Βικόπουλο και θα πει «Μας τα έλεγε το παλικάρι». Και στο Μανιάκι, στις 20 Μαΐου του 1825, όταν ο Κάμπος γιώμησε Τουρκιά, τα ίδια κάναμε.
Αντριωμένη πουλήσαν μαργαρίτα ρένια μου.
Αντριωμένη πουλήσαν μαργαρίτα ρένια μου. Και μια γούνα από το λάδι, μαργαρίτα διαστρονάρι.
Μαργαρίτα ρε νιά μου.
Ένα στο πάτε μην αρκεί, Μαργαρίτα ρε νιά μου. Και κι άλλο στον άλλο νάρι, Μαργαρίτα για σκιονάρι.
Κι ο Δήμος τα αγαπάσαλου.
Δημοσάλλο Δημήτρου, πολύ μην αγαπάσαλου. Και πανίγουν τα παγένια και πουλί με κρυμεσένια.
Μια κόρη του σαν γρυκίσε, Μαργαρίτα ρε νιά μου. Πάρτε και με λεβέντες μου, Μαργαρίτα ρε νιά μου.
Πάρτε και με λεβέντες μου, Μαργαρίτα ρε νιά μου. Και να πω από τον Άδη, Μαργαρίτα για σκλονάρι.
Μπορεί βρωτά τα σημεία σου, Μαργαρίτα ρε νιά μου.
Κορυφωτά τα σημεία σου, Μαργαρίτα ρε νιά μου. Και θα μας ακούσουν κι άλλοι, Μαργαρίτα για σκλονάρι.
Τα αφήνω τα λεβέντες μου, τα αφήνω τα ρημαδιακά.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη σήμερα ο Νίκος Παπαδόπουλος. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος, στους ακροατές και τις ακροάτριες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς επίσης και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Εκπομπές σαν τη σημερινή μας δίνουν ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να ρίξουμε μια ματιά στον μοναδικό τρόπο με τον οποίο η παράδοση του τόπου προσεγγίζει ζητήματα όπως αυτό της Επανάστασης του 21. Μέσα από τα τραγούδια πραγματικά μπορούμε να δούμε πολλά, πολλά και όμορφα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια είναι αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το «Τρεις αντριωμένοι εβούλησαν», το οποίο ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, στέκεται πάνω στον τρόπο με τον οποίο η λαϊκή μας παράδοση κοίταξε το αμετάκλητον του θανάτου. Διότι τρεις αντριωμένοι εβούλησαν, Μαργαριταρένια μου, γέμ να βγουν από τον Άδη, Μαργαριταριά σκλονάρι, ένα στον Μάη θέλει να βγει και άλλο στον Αλονάρι, και μια Μαργαριταρένια είναι αυτή η οποία θέλει να τους ακολουθήσει. Το αφήγημα αυτό, φίλες και φίλοι, αυτό της εισαγωγής μπορεί να ήταν αστείο, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνο. Στην υποτιθέμενη κατάρα της φυλής που μια ζωή στείνει εμφυλίους, η μία πλευρά της ιστοριογραφίας προσπαθούσε να αποκρύψει ή και να ερμηνεύσει, κατά πως ήθελε, ένα κοινωνικό φαινόμενο και μάλιστα στη διάρκεια της εξέλιξης της κορυφαίας πράξης, της Επανάστασης δηλαδή, στο πέρασμα από ένα κατώτερο κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό σε ένα ανώτερο. Άφηνε με λίγα λόγια στην άκρη τις όποιες ταξικές σχέσεις, αλλά και τα συμφέροντα των δυνάμεων που έπαιρναν μέρος σε μια επανάσταση. Όπως μπορούμε να διαβάσουμε σε ένα υπέροχο κείμενο του αξέχαστου δημοσιογράφου, ιστορικού ερευνητή και συγγραφέα Θανάση Παπαρίγα, ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος, όπως ονομάστηκε αυτός του 1823, σχετίζεται με την εμφάνιση σοβαρών αντιθέσεων ανάμεσα στους προκρήτους και τους στρατιωτικούς της Πελοποννήσου. Πρωταγωνιστές θα είναι οι Ζαΐμιδες, οι Λόντι και οι Δελιανέοι από τη μία πλευρά και ο Κολοκοτρώνης από την άλλη. Βάση των αντιπαραθέσεων του πολέμου αυτού θα είναι η εξής. Οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου βλέπουν με πολύ άσχημο μάτι την ανάδειξη των στρατιωτικών στελεχών που επέρχεται μέσω των πολεμικών επιχειρήσεων και των πρώτων στρατιωτικών επιτυχιών και θέλουν να αποκλείσουν τους στρατιωτικούς από κάθε λόγο στις εξελίξεις. Δεν πρόκειται φυσικά απλώς και μόνο για προσωπικές φιλοδοξίες, όσο ρόλο και αν μπορεί να έπαιξαν. Οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου βλέπουν ότι τα προνόμια που από πολλές γενναίες διαθέτουν και που θεωρούν δεδομένα και αιώνια απειλούνται από ανερχόμενες δυνάμεις των οποίων την ανάδειξη δεν είχαν υπολογίσει. Αλλά και που, ακόμη και αν είχαν υπολογίσει, δεν μπορούν να ανεχθούν. Οι προθέσεις των Πελοποννησίων προκρήτων έχουν φανεί πολύ καθαρά στη συνάντηση που έγινε χωρίς καμία εξουσιοδότηση 29 προκρήτων στο μοναστήρι των Καλτετζών, πότε λέτε, στις 26 Μάη του 1821, μόλις 2 μήνες μετά την έναρξη της Επανάστασης. Εκεί λοιπόν, στο μοναστήρι των Καλτετζών, διορίστηκε επιτροπή για να διοικήσει, όπως γράφτηκε στα πρακτικά, «καθ' όποιον τρόπο η Θεία Πρόνοια τους φωτίσει και γνωρίσω συνοφέλιμον, έχοντες κατά τούτο κάθε πληρεξουσιότητα, χωρίς να εμπορεί τίνας να αντιτείνει ή να παρακούσει εις τα νεύματα και διαταγάστων». Πλήρης εξουσία, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσω της Θείας Πρόνοιας. Ο διορισμός, ίσως για να προλάβει αντιδράσεις, θέτει όριο άσκησης της εξουσίας αυτής την κατάληψη της Τρίπολης που ήδη πολιορκείται. Η προσπάθεια αυτή, λογικό είναι, συναντά ευρείες αντιδράσεις. Το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης γίνονται γεγονότα που δείχνουν ότι η πραγματική παρουσία της παραδοσιακής αριστοκρατίας είχε εκ των πραγμάτων περιοριστεί και ότι είχε δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση. Έρχεται στην Ελλάδα ο Δημήτρος Υψηλάντης, που διεκδικεί την ανώτατη εξουσία στη βάση της δράσης του αδελφού του Αλέξανδρου. Γύρω του συσπυρώνεται μια σημαντική μερίδα φιλικών. Φυσικά, οι πρόκριτοι αρνούνται. Ο Μαυροκορδάτος αρνείται επίσης και τα πράγματα φτάνουν ως την απειλή σύγκρουσης στο στρατόπεδο των Βερβαίνων. Στη δεύτερη εθνοσυνέλευση στο Άστρο Κοινουρίας στις αρχές του 1823, οι διαφορές ήταν πλέον ξεκάθαρες και οι ένοπλες συγκρούσεις δεν άργησαν. Κόκκινο πανί για την πολιτική παράταξη αποτελούσαν στη μεν στερεά Ελλάδα ο Ανδρούτσος, στη δε Πελοπόννησο ο γέρος του Μοριά Κολοκοτρώνης. Στις απελευθερωμένες περιοχές κυβερνά πλέον το λεγόμενο εκτελεστικόν υπό τον Γεώργιο Κουντουριώτη, ενώ αρκετοί οπλαρχηγοί, μεταξύ των οποίων και ο Κολοκοτρώνης, θα οδηγηθούν στις φυλακές. Πάμε στο αμέσως επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Εδώ, στο τραγούδι «Τι έχεις καημένε πλάτανε», ένα τραγούδι το διεκδικεί τόσο η στερεά Ελλάδα όσο και ο Μοριάς, βλέπουμε το δέντρο, τον πλάτανο, την φύση γενικότερα, στην υπηρεσία της Επανάστασης, μιας και ο πλάτανος έχει την ατυχία, σύμφωνα με το τραγούδι, να προσφέρει τη σκιά του σε ένα τουρκικό ασκέρι το οποίο διάβαινε τον δρόμο προς την κατάπνιξη της εξέγερσης. Αυτή ήταν λοιπόν η τραγωδία του Πλάτανου που δώσε τη σκιά του και στους Τούρκους. Κανείς δεν ήταν αναμάρτητος σε εκείνη την εμφυλία σύγκρουση. Οι πρόκριτοι δεν είχαν απέναντί τους μόνο τους στρατιωτικούς, αλλά και τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος για το καλό της Επανάστασης είχε πλέον στρατιωτικοποιηθεί και είχε συνδεθεί με τους καπεταναίους στα πεδία των μαχών. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Οι προθέσεις των προκρήτων να μην θυγούν σε απολύτως τίποτε τα προνόμια τους θα πρέπει να ήταν πολύ προκλητικές, με αποτέλεσμα την αντίδραση της πλατιάς αγροτικής μάζας. Ωστόσο, η παρέμβαση του Κολοκοτρώνη σώζει τους προκρήτους από απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Κολοκοτρώνης σχολιάστηκε πάρα πολύ για την παρέμβαση του αυτή, που είχε, θα λέγαμε, και το στοιχείο της αυτοκαταστροφής, αν σκεφτείτε ότι αντιστρατευόταν την στρατιωτική πλευρά στην οποία ανήκε και ο ίδιος. Η παρέμβαση αυτή έδειχνε ότι ο Κολοκοτρώνης έβλεπε το μέλλον του μέσα σε έναν κόσμο όπου υπάρχουν και οι πρόκριτοι. Η ουσία της ενέργειας ήταν ότι έδειξε την ανικανότητα του στρώματος στο οποίο ανήκε να διαχωριστεί από τους προκρήτους, και αυτό δεν ήταν ευθύνη βέβαια μόνο του Γιάρου του Μωριά. Ωστόσο, στις παρενέσεις του βλέπουμε και ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που ίσως δεν έχει προσεχτεί όσο θα έπρεπε, τον φόβο των διεθνών περιπλοκών. Τελικός προορισμός μας όμως είναι το Μανιάκιο, που σαν σήμερα έγινε ο χαλασμός, και δεν μπορούμε να μιλάμε για Μανιάκι χωρίς τον Παπαφλέσσα, βασικό αντίπαλο του Κολοκοτρώνη κατά τη διάρκεια της εμφύλιας σύραξης. Ο Παπαφλέσσας γεννήθηκε στην Πολιανή της Μεσσηνίας το 1788 και ήταν ιστερότοκος γιος από το δεύτερο γάμο του Δημητρίου Δικαίου, ο οποίος είχε συνολικά 28 παιδιά. Το επίθετο δικαίως είναι το πραγματικό της εν λόγω οικογένειας και συναντάται ακόμη και σήμερα στο χωριό, την Πολιανή. Το δε Φλέσσας ή Φλεσαίος εικονολογείται ως παραφθορά του Εφέσιος ή Εφεσαίος. Τούτου δε ένεκα νομίζουν σιτινές ότι οι Φλεσαίοι κατάγονται εκ της Εφέσου, σύμφωνα με τα αρχεία. Το κοσμικό όνομά του ήταν Γεώργιος Δικαίος του Δημητρίου. Φίτησε στη σχολή Δημητσάνας, την οποία δεν τελείωσε, και μόνασε το 1816 στο μοναστήρι της Παναγιάς της Βελανιδιάς στην Καλαμάτα, όπου πήρε το όνομα Γρηγόριος, παπάς Φλέσσας, εξού και το Παπαφλέσσας. Εξαιτίας του επαναστατικού χαρακτήρα του, ήλθε σε σύγκρουση με τον επίσκοπο της Μονεβασιάς, έφυγε από τη μονή του και πήγε σε άλλο μοναστήρι, της Ρικίτσας. Εκεί η νέα σύγκρουσή του, αυτή τη φορά με τον Τούρκο αξιωματούχο της περιοχής για τα περιουσιακά της μονής, τον παρόθησε να αφήσει τον Μωριά και να περάσει στη Ζάκυνθο, εκεί όπου γνώρισε τον Κολοκοτρώνη, ενώ αργότερα πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Στην πόλη χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Αψής άνθρωπος, με το ζωνάρι του πάντα λυμένο, και για τον Παπαφλέσσα οι γνώμες πάντα θα διείστανται. Ο έμπορος και μέλος της φιλικής εταιρείας Παναγιώτης Έκερης, σε επιστολή του στον βασικό εμπνευστή της φιλικής εταιρείας Εμμανουήλ Ξάνθο, υπενήσεται για την προσωπικότητα του δικαίου. «Περι δε του αρμοδίου», ως αρμόδιος να τονίσω υπέγραφε ο Παπαφλέσσας, «δεν πρέπει να πιστεύσετε όσα ακούσατε. Εγώ, ωστόσον δεν έχω διδόμενα να τον κατακρίνω, αλλά μάλλον τον επενώ έως τώρα επειδή εδιόρθωσε πολλάς καταχρήσεις». Άρα ξεκινάμε καλά. Όμως ο παλαιόν πατρόν Γερμανός γράφει στα απομνημονεύματά του: «Ο δε δικαίος, άνθρωπος απατεών και εξολέστατος», δηλαδή διεφθαρμένος και ανήθικος, και συνεχίζει ο παλαιόν πατρόν Γερμανός: «Είχον φτάσει στον πόρον, προκαινού την ως 80 βαρέλια μπαρούτη, η πρώτη και η μόνη συνδρομή όπου εστάλει στην Ελλάδα, αλλά και αυτήν εις μάτι, επειδή με το να ήταν διορισμένη εις παραλαβήν του δικαίου παπά Φλέσσια, ούτως την παρέλαβεν και την επόλυσεν, όθεν ήθελε και εχρηματολογήσει, ενώ η πατρίς εκινδύνευε». Άσχημη περιγραφή. Βέβαια, ο ιστορικός Στάσος Γρητσόπουλος χαρακτηρίζει τους προσδιορισμούς αυτούς ως αυστηρούς και υπερβολικούς και εξηγεί τους χαρακτηρισμούς αυτούς του παλαιών πατρών Γερμανού λέγοντας: «Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα εις όλην την έκταση, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι περί του χαρακτήρους του Γρηγορίου πολλά εγνώριζαν οι Πελοποννήσιοι και πλην αυτού διάφορε φήμε τον παρουσίαζαν υπεράγαν ορμητικών ψευδολόγων αδίστακτων επικίνδυνων και εις τους λογαριασμούς όχι εύτακτων». Πάντως, όσο γίνονται όλα αυτά, ο Κολοκοτρώνης είναι στη φυλακή. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι του Μοριά που μιλά για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη με τίτλο «Ο Κολοκοτρώνης εφώναξε». Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Ο Κανέλος Δελιγιάννης σε επιστολή του προς τον Αμβρόσιο Φραντζή γράφει: «Το όνομα του Παπαφλέσσα, τον οποίον αναφέρεται ως αναφανέντα εποφελώς κατά την εποχή εκείνη μετά του Κολοκοτρώνη, κατέστη επομένως ένδοξον και σημαντικόν εις την Ελλάδα, αλλά τι σε δύνατο να δώσει πίστην εις τους λόγους αγνώστου και ασημάντου καλογύρου κατά πρώτον εις την σκηνήν παρουσιαζόμενον». Ο φιλέλληνας Σερεμπιριάν γράφει βέβαια για τον Παπαφλέσσα άλλα λόγια, τονίζει: «Αυτός ο εξαιρετικός άνδρας ήταν ανάμεσα στους πρώτους που ξεσήκωσαν το Μοριά. Ήταν τότε περίπου 40 χρόνων, είχε χαρακτηριστικά αρχοντικά, μάτια φλογερά, σώμα γεμάτο δύναμη και ζωή, χαρακτήρα ακέραιο. Κάθε του πράξη υποκινούσε ένας αγνός πατριωτισμός. το πνεύμα του ήταν περισσότερο καλλιεργημένο από το πνεύμα των άλλων συναγωνιστών του. Πότε ως επικεφαλής στρατιωτικών αποσπασμάτων λοιπόν, φίλες και φίλοι, πότε στο πλάι του Κολοκοτρώνη, πότε με τον Δημήτρη Ψηλάντη, ο Παπαφλέσσας πολεμούσε παράτολμα όπου υπήρχε μάχη. Το Δεκέμβρη του 1821 βρέθηκε πληρεξούσιος στην συνέλευση της Επιδαύρου. Έμπλεξε με την πολιτική. Η δεύτερη συνέλευση, αυτή στην οποία αναφερθήκαμε του Άστρου το 1823, τον εξέλεσε υπουργό. Ο Εμφύλιος τον βρήκε στο στοιχείο του. Και όσο ο Παπαφλέσσας διαφέντευε από το Υπουργείο του, η μισή πλευρά της Επανάστασης, όπως είπαμε, ήταν στη φυλακή. Και οι Τούρκοι ήξεραν πολύ καλά τον πόλεμο και τη διπλωματία και σε καμία περίπτωση δεν θα άφηναν να πάει χαμένη μια τέτοια ευκαιρία. Ο Σουλτάνος, διαπιστώνοντας ήδη από το 1824 ότι οι δικές τους δυνάμεις δεν επαρκούσαν για να αντιμετωπίσουν τους επαναστατημένους Έλληνες, συνέπραξε με τον υποτελή του, αλλά ισχυρό πασά της Αιγύπτου, Μοχαμάτ Αλή, αλβανικής καταγωγής γεννημένος στην Καβάλα, προκειμένου με συνδυασμένες επιχειρήσεις να καταφέρουν το τελειωτικό χτύπημα στον αγώνα των Ελλήνων για εθνική απελευθέρωση. Η Τουρκο-Αιγυπτιακή Συμμαχία στόχευε στην καταστολή της Επανάστασης στην Κρήτη, στην απόβαση Αιγυπτιακών δυνάμεων στο Μοριά, με παράλληλη εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στη Στερεά και του τουρκικού και αιγυπτιακού στόλου στα νησιά του Αιγαίου με σκοπό να τα καταστρέψουν. Με αντάλλαγμα λοιπόν την Κρήτη και την Κύπρο και τη διοίκηση της Πελοποννήσου, ο Αιγύπτιος ηγεμόνας ανέθεσε στον γιο του τον Ιμπραήμ να εκστρατεύσει ως διοικητής του Αιγυπτιακού στρατού και πασάς της Πελοποννήσου με ισχυρή δύναμη. Θα φτάσει με 50 πλοία, μέσα στα οποία υπήρχαν 4.000 πεζοί και 500 καβαλαρέοι, χωρίς δυσκολία στη μεθόνη της Πελοποννήσου και εν συνεχεία θα ενισχυθεί με άλλους 6.000 πεζούς και 500 υπείς. Από εκεί ο Ιμπραήμ κινήθηκε προς το βορρά με κατεύθυνση την Κορώνη, την Πύλο και τον Νεόκαστρο, τα οποία και πολιόρκησε. Ευνηδιασμένες οι ελληνικές δυνάμεις από την απόβαση του Αιγύπτιου στρατιλάτη στα Πελοποννησιακά παράλια εν μέσω χειμώνα, δεν κατάφεραν να αντιδράσουν έγκαιρα και αποφασιστικά. Ο Κουντουριώτης ξεκίνησε με 3.000 έμπιστούς του προκειμένου να αντιμετωπίσει τον εχθρό, αλλά σύντομα εγκατέλειψε εξουθενωμένο στην προσπάθεια, προτού καν εμπλακεί σε μάχη. Αρχιστράτηγο των μελλοντικών επιχειρήσεων διόρισε τον πλοίαρχο Σκούρτη. Στην ένοπλη σύραξη Ελλήνων και Αιγυπτίων στις 7 του Απρίλιο του 1825, κοντά στη θέση Κρεμμύδη της Μεσσηνίας, οι ελληνικές δυνάμεις ιτήθηκαν κατά κράτος, με περισσότερους από 600 νεκρούς στο πεδίο της μάχης. Ακολούθως, οι 800 Έλληνες που ταμπουρώθηκαν στη Σφακτηρία, ένα, το ξέρετε οι περισσότεροι, το μικρό νησάκι έναντι της Πύλου, δέχτηκαν καταιγισμό πυρών και σφαγιάστηκαν στις 26 Απριλίου από τους στρατιώτες του Ιμπραήμ Πασά. Στην αναμέτρηση αυτή χάθηκαν σημαντικές προσωπικότητες της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων ο Αναγνωσταράς, ο Τσαμαδός και ο γνωστός Ιταλός Φιλέλλην Σανταρός. Ακολούθησε η πτώση του Νεόκαστρου ή Νιόκαστρου, όπως αλλιώς το λένε, στις 11 του Μάη. Η Μεσσηνία εγκαταλείφθηκε από τους πληθυσμούς και τις περισσότερες φρουρές της. Και ενώ στα Πελοποννησιακά εδάφη οι επαναστατικές εστίες έσβηναν η μία μετά την άλλη υπό την σκληρή και αίτητη προέλαση του Ιμπραήμ και των ανδρών του, το ξέρω αλλά δεν είμαστε κουραστικοί, ο Κολοκοτρώνης και οι φίλοι προσκύμινοι σε αυτόν πολέμαρχοι παρέμεναν έγκλειστοι στην Ύδρα. Πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι της Επανάστασης. Πάμε στο «Κάτω στου βάλτου τα χωριά», ένα τραγούδι σε ρυθμό τσάμικου, το οποίο διαφοροποιείται πλήρως, ευτυχώς, τόσο μουσικά όσο και στιχουργικά, από μια, ας μου επιτραπεί, γελιότητα, η οποία κυκλοφορεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τον ίδιο ακριβώς τίτλο και με παραλλαγή στα λόγια, που δυστυχώς φέρει τον τίτλο ενός τόσο σημαντικού τραγουδιού για την παράδοσή μας. Είναι ένα τραγούδι που καταγράφηκε από τον Γάλλο ιστορικό και περιηγητή Κλοντ Φοριέλ το 1824. Ένα τραγούδι με ηρωικό χαρακτήρα, όπως θα ακούσετε, που μας εισάγει στη ζωή των προεπαναστατικών στρατιωτικών σωμάτων των Ελλήνων, των γνωστών κλεφτών και αρματολών. Αυτό ήταν το «Κάτω του Βάλτου τα χωριά», φίλες και φίλοι, ένα από τα ιστορικότερα τραγούδια. Το ακούσαμε από τη χοροδία της σχολής του Σίμωνα Καρά, ευτυχώς που υπήρξαν άνθρωποι όπως ο Σίμων Καράς και πολλοί άλλοι, που κατάφεραν να διασώσουν την ελληνική παράδοση, το διακομματικό μας τραγούδι, στην πρώτη ύλη, σε ό,τι αφορά τόσο τη μουσική όσο και το στίχο, πριν περάσουν στα χέρια μια σειρά από δισκογραφικών εταιριών που τα μετέτρεψαν. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας, τον αγαπημένο μας το φίλο, τον Κυριάκο από το Κιλκής, τον οποίο ευχαριστούμε για το μήνυμά του. Εν μέσω γενικευμένου πανικού και σύγχυσης, αποφασιστικό ηγετικό ρόλο αποφασίζει να αναλάβει ο Παπαφλέσσας. Πρώτη του δουλειά να ζητήσει την απελευθέρωση του αντάρτη Κολοκοτρώνη και των υπολείπων εγκλείστων οπλαρχηγών και τη χορήγηση αμνηστίας προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της Αιγυπτιακής λέλαπας. Η έκκλησή του δεν έγινε εν καιρός δεκτή. Να σκεφτείτε πως όταν τελικά αποφυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας δεν υπήρχε πλέον. Κατόπιν αυτών, ο Παπαφλέσσας δηλώνει ενώπιον βουλής και εκτελεστικού ότι ήταν αποφασισμένος να αφήσει πλέον τον Άφλιο και να κατευθυνθεί προς την Τριπολιτσά και εν συνεχεία προς τη Μεσσηνία με σκοπό να αναμετρηθεί με την πανίσχυρη στρατιά του Ιμπραήμ, η οποία μάλιστα ήταν εκπαιδευμένη από Γάλλους αξιωματικούς οι οποίοι είχαν πλούσια στρατιωτική εμπειρία από τους Ναπολεόντιους πολέμους. Πολλοί καταλογίζουν στον Παπαφλέσσα φιλοδοξία στην κίνηση αυτή, λένε πως όταν έκλεισε πίσω την πόρτα του γύρισε και είπε να δείτε πως δεν είναι μόνο ο γέρος του Μοριά που μπορεί να κρατήσει τον τόπο ελεύθερο. Στην πρόσκλησή του ανταποκρίθηκαν 700 πολεμιστές με τους οποίους κατευθύνθηκε στο σημείο Λεοντάρι όπου και ενώθηκε με τον ανεψιό του Δημήτρη και τα περίπου 150 ντουφέκια του. Όταν η στρατιά προχώρησε στους Λάκους, στο δυναμικό της προσθέθηκαν ο Γιώργος Μπούτος και ο πολέμαρχος Καρακίτσος με τους άνδρες τους. Αργότερα, ο Παπαφλέσσας πληροφορήθηκε ότι ο Πλαπούτας σκόπευε να προστρέξει σε βοήθειά του με περίπου 1.600 πολεμιστές, ενώ και οι αρκάδες οπλαρχηγοί του είχαν διαμηνήσει ότι θα έσπευδαν προς ενίσχυση με τουλάχιστον 2.000 ντουφέκια. Σαφώς, δημιουργείται ένα κλίμα αισιοδοξίας, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να πας, να σταθείς κατά τον ήλιο και να περιμένεις με τις όποιες αξιώσεις έναν πανίσχυρο στρατό. Ο Παπαφλέσσας ανέμενε ακόμη την άφιξη του αδελφού του Νικήτα με 700 στρατιώτες καθώς και τη βοήθεια του Ηλία Κατσάκου με άλλους 1.000 αγωνιστές. Αλλά από αυτούς οι περισσότεροι δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Ο Παπαφλέσσας, υπολογίζοντας τις ενισχύσεις που περίμενε, στάθηκε στο Μανιάκι, αλλά με τη θέα των ορδών του Ιμπραήμ στις 19 του Μάη του 1825, αρκετοί από τους Έλληνες καταλήφθηκαν από φόβο και αρνήθηκαν να πολεμήσουν. «Είχε μαυρίσει ο κάμπος από τον πολύ στρατών», γράφει χαρακτηριστικά ο Φωτάκος ή αλλιώς Φώτης Χρυσανθακόπουλος στο έργο του «Βίος του Παπαφλέσσα» του 1868. Σχεδόν αμέσως άρχισαν οι διαρροές. Το σύνθημα της αποχώρησης έδωσε ο Μανιάτης οπλαρχηγός Σταυριανός Καπετανάκης με 10 άνδρες και στη συνέχεια η φυγή γενικεύτηκε. Και όσοι μείναν πάνω στις πέτρες δεν ξεπερνούσαν τους 600. Η μάχη άρχισε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής μας, το πρωί της 20ης Μαΐου του 1825 και κράτησε περίπου 8 ώρες. Για τους πεπειραμένους Αιγύπτιους και τους Γάλλους αξιωματικούς τους δεν ήταν δύσκολο να κάμψουν την αντίσταση των λιγοστών Ελλήνων, παρότι πολέμησαν με φοβερή γενναιότητα. Μπήκαν οι Αιγύπτιοι στα ταμπούρια τους και τους έσφαξαν όλους, και τον Παπαφλέσσα. Ήταν μια άνηση μάχη από όλες τις πλευρές. Στο πρώτο τελευταίο μας κομμάτι επιστρέφει η φύση, η οποία πρέπει να δώσει χαμπέρια στην Πελοπόννησο. Είναι το «Σαν πας πουλί μου στο Μοριά», όπου ένα πουλί είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να πει μαντάτα. Thank you.
μας πουλί. Στο Μοριά Σάμπα στην Αγιάλα Βρά. Χαίρε τα μας την κλεφτώ.
Μετά το τέλος της μάχης, ο Ιμπραήμ Πασά ζήτησε επίμονα να του μεταφέρουν ενώπιόν του τον νεκρό Παπαφλέσσα. Όταν οι στρατιώτες του έφεραν το ακέφαλο πτώμα του Πελοποννήσιου πλαρχηγού, διέταξε να τον στήσουν όρθιο πάνω σε ένα δέντρο. Και αφού τοποθέτησαν και το κεφάλι του, ο Ιμπραήμ έμεινε να τον κοιτάζει θαυμάζοντας το επιβλητικό του παράστημα. Σύμφωνα με λαϊκές αφηγήσεις, αφού ο Αιγύπτιος στρατηγός είπε ότι ήταν κρίμα που δεν τον έπιασαν ζωντανό και ότι εάν οι Έλληνες είχαν 10 πολεμιστές σαν κι αυτόν θα ήταν αδύνατο να καταπνιγεί η επανάσταση, πλησίασε και τον φίλησε. Ναι, ακούγεται και είναι ηρωικό και συγκινητικό, αναμφισβήτητα, τέτοιες σκηνές γοητεύουν. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποσπούν την προσοχή μας από την πραγματική και ουσιαστική μελέτη της ιστορίας. Διότι η ιστορία μετά το Μανιάκι θα γράψει πως οι λεγόμενοι εφοπλιστές της εποχής είχαν υποστηρίξει τους προκρήτους γιατί θεωρούσαν ότι η νίκη τους θα τους εξασφάλιζε μια σταθερή διακυβέρνηση σε μια μελλοντική ελεύθερη Ελλάδα. Αυτή η κυβέρνηση όπως το έβλεπαν θα τους εξασφάλιζε τις γέες της Πελοποννήσου, δηλαδή δυνατότητες τοποθέτησης των κεφαλαίων τους στη γη ή ακόμη καλύτερα τις προσόδους του Μοριά. Αυτά όλα όμως τα εποφθαλμιούσαν και οι πρόκριτοι του Μοριά. Και έτσι, μετά την ήττα των στρατιωτικών, φάνηκαν αμέσως οι αντιθέσεις μεταξύ των όσων μέχρι τώρα συμμαχούσαν. Ο δεύτερος εμφύλιος, φίλες και φίλοι, δεν άργησε. Και να είστε σίγουροι πως δεν έφταξε ποτέ καμία μα καμία εθνική κατάρα. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι που περιγράφει τα όλα όσα σας είπαμε αυτήν την ώρα το Μανιάκη και το Παπαφλέσσα, το τραγούδι με τίτλο «Του Παπαφλέσσα». Γεια και χαρά.
Mas